Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 27 октябрь бейшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Кыргызстанда акыйкатчы институтунун түзүлгөнүнө 20 жыл толду.
Акыйкатчынын толук кандуу ишин жүргүзгөндүгү өтө чоң мааниге ээ. Эгемендүүлүк алгандан берки мезгилди алсак, жасаган иши өтө орчундуу жана маанилүү. Жасай турган иштер дагы өтө көп.
Өкмөт күзгү кышкы жылуулук сезонуна даярдык чараларын кайрадан кароого мажбур болду. Украинадагы согушта каза болгондордун арасында кыргызстандыктар да бар. Бул тууралуу согушка жалданып катышкан өзбек жараны айтып берди.
3 айдын ичинде ондогон тажик, өзбек жана кыргыздар өлдү. Алардын тагдыры ушундай болуп калды.
Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинин басма сөз өкүлү Элизабет Тросел Кыргызстандагы соңку кармоолор менен камоолорго байланыштуу комментарий жасады. 26 октябрда адам укуктары боюнча жогорку комиссариаттын сайтында жарык көргөн комментарийде Тросел кыргыз бийлиги кармалган 20 ашуун саясатчы менен активистке эл аралык укуктун негизинде адилет соттук териштирүү кепилдигин берүүгө тийиш деп белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү ошондой эле ал адам айыбы далилденмейинче күнөөсүз деп эсептелерин, адам укуктарынын эл аралык нормаларына жана стандарттарына ылайык өзгөчө жагдайда өтө зарыл болгондо гана сотко чейин камакка алууга болорун бийликтин эсине салды. Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, калайман баш аламандык уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Жарандык коом 24 октябрда аларды бошотууга чакырган акция өткөргөн. Ушул күнү Жалал Абад жана Өзгөн шаарларында бийликтин саясатын колдогон митинг уюштурулган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму жапырт кармалгандарды бошотууга үндөп кыргыз бийлигине кайрылган эле. Президент Садыр Жапаров улуттук кабар агенттигине курган маегинде камалгандардын ишине чекитти сот кое турганын айткан. 26 октябрда Кемпир-Абадды коргоо комитетинин мүчөсү жана уюштуруучусу Мамбет Жунус Абыловго карата кылмыш иши козголуп, үйү тинтүүгө алынганын укук коргоочу Азиз Абдурасулова билдирди. Анын алдында жапырт камоолорго байланыштуу активист Марат Баязов Чүй облустук милициясына жеткирилген болчу. Орус армиясы 26 октябрда өзөктүк соккурууну сынаган машыгы өткөрдү. Анын жүрүшүндө Камчаткадагы полигонго баллистикалык ракеталар учурулуп, стратегиялык бомба таштоочу учактар соккурууну сынады. Мындай маалымат Кремлдин сайтына чыкты. Чагылган деген аталыштагы машыгуу Орус президенти Владимир Путиндин жетектөөсүндө өткөнүн коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Кремлдин сайты кабарлагандай, аскерлер Плесецк космодромунан Ярс баллистикалык ракетасын учурду. Баренц деңизиндеги Тула кемеси Синева ракетасы атылды. Буга чейинки машыгуу 19 февралда Орусия Украинага кол салардын алдында болгон эле. 26 октябрдагы аскердик иш-чара Украин согушунда тактикалык өзөктүк курал колдонулушу мүмкүн деген божомолдордун фонунда өттү. Батыш Москваны андай массалык кыргын салуучу курал менен опузалаганын айыптоодо. Орус бийлиги муну четке кагып келатат. АКШ президенти Джо Байден өзөктүк курал колдонуу олуттуу катаа болорун Орусияга эскертти. Буга чейин Москва Украина өз аймагында ыплас бомбаны же радиоактивдүү зат менен дүрмөттөлгөн курал жардырууну көздөп жатат деп билдирген эле. Минск шаарынын соту белгилүү иликтөөчү журналист Сергей Сацюкту 8 жылга түрмөгө кести. Беларусьтун журналисттер ассоциациясынын маалыматына ылайык, 26 октябрдагы сотто прокурор Ежедневник сайтынын башкы редакторун пара алуу, социалдык жек көрүүнү козутуу, кызматынан кыянат пайдаланган деген негизде 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Журналисттин тарапкерлери саясий боектогу иш атайын токулган эркин медиага жана жарандык коомду куугунтуктоонун бир бөлүгү деп эсептешүүдө. Министрлер кабинети Кыргызстандан көмүрдү автотранспорт менен ташып чыгууга убактылуу тыюу салынганын билдирди. 6 айлык мөөнөткө киргизилген чектөө Кыргыз-Кытай чек арасындагы Иркештам жана Торугарттан башка бардык өткөрмө бекеттерге тиешелүү. Бул чечимдин аткарылышы боюнча министрликтерге зарыл чараларды көрүү тапшырылды. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгондугуна байланыштуу кабыл алынганы маалымдалган эле. 26 октябрда активисттердин тобу Алга Казакстан оппозициялык партиясын каттоо үчүн 5-жолу юстиция министрлигине документ тапшырды. Топтун өкүлдөрү Азаттык радиосуна билдиргенде, алар миңдеген кишинин колун топтогон. Ондогон адам демилгени колдоо үчүн облустардан Астанага келди. Маалыматка караганда, министрликтин өкүлү документтерди кабыл алды. Активисттер буга чейин 4 рет партияны каттоо кагаздарын беришкен, бирок мекеме улам бир мандемди таап келген. Президент Касым Жомарт Токаев бийликке келгенден кийин саясий партияларды каттоону жөнөкөйлөштүрүү ниетин айтканы менен акыркы жылдары бир да партия каттала элек. Маткен облусунун ишкерлери 217 270 000 сом жеңилдетилген насыя алды. Финанс министрлиги бул тууралуу кабарлап, Айыл банк аркылуу жалпы 305 арыз канааттандырылганын билдирди. Маткен облусун өнүктүрүү жана чек арадагы жаңжалдардан жабыркагандарды колдоо максатында аймакты жеңилдетилген насыялар менен камсыздоо долбоору бекитилген. Ага ылайык насыялар облустун чек ара аймактарында жашаган адамдарга жана ишканаларга берилет.
Соңку кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Азаттыктын жаңылыктарын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы кандай болоорун билип алалы. Кыргыз гидромет кызматы кабарлагандай, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 5-10, Талас жергесинде 4-9 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарында 8-13, ал эми Нарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кыргызстанда акыйкатчы институтунун түзүлгөнүнө 20 жыл толду. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган 2002-жылдан бери 6 жолу акыйкатчы алмашты. Жарандардын укуктарынын мамлекеттик органдар тарабынан бузулушунан коргогон ыйгарым укуктуу мекеме кандай иш алып барууда? Бул туурасында кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бүгүн 26 октябрда Кыргызстанда акыйкатчы институту түзүлгөнүнүн 20 жылдыгы белгиленип жатат. Буга байланыштуу акыйкатчы институтунун адам укугун коргоодогу ролу аттуу илимий практикалык жыйын уюштурулган. Ага эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун, бийликтин өкүлдөрү жана бир нече чет мамлекеттердин акыйкатчылары чакырылган. Жыйында сөз сүйлөгөн акыйкатчы Атыр Абдрахматова мындай деди:
Веручуларда мынакей Париж принциптерине ылайык ушундай болуш керек, Пекин тартиптерине ылайык укук коргоо органдары мисалы кылмыш ишин мындай караш керек, жаш өспүрүм балдарды камакка албаш керек, бөгөт коюу чарасын башка форматта караш керек, сот процесстери жүрүштө ачыктык болуш керек, акыйкатчынын макамын алкагында мониторинг жүргүзүш керек деп айтканда, кээде ошондой түшүнбөстөр пайда болуп, мамлекеттик орган болгондон кийин, мамлекеттик бюджеттен каржыланткандан кийин баардык бир нуктагы мамлекеттин саясатын сактабайсыңар деген дагы сын пикир айтылат да.
Кыргызстандын биринчи акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу расмий түрдө 2002-жылы 13-декабрда кызматына киришкен. Акыйкатчынын макамы менен укуктары баш мыйзамда, ошондой эле бир катар ченемдик укуктук актыларда бекемделген. 20 жылдык тарыхында Кыргызстанда акыйкатчы институтуна карата бир кылка пикир жок. Айрымдар өз миссиясын так аткарбай келгенин сынга алса, кээси мыйзам жазылган менен аткарылбай келгенин белгилейт. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Бакыт Рысбеков буларды айтты.
Мамлекеттин түзүлүшүндөгү акыйкатчынын бардыгы, акыйкатчынын толук кандуу ишин жүргүзгөндүгү өтө чоң мааниге ээ. Эгемендүүлүк алгандан берки мезгилди алсак, жасаган иши өтө орчундуу жана маанилүү. Жасай турган иштер дагы өтө көп. Ошол эле жарандык укуктар менен бирге маданий укуктар дагы сакталган эмес, же болсо толук кандуу корголгон эмес десек болот. Башка укуктарды алып келгенде ал жерде дагы көйгөйлөр өтө көп.
Укук коргоочулар Кыргызстанда адам укугунун эң көп бузулган учурларын башынан эле ички иштер министрлиги, жаза аткаруу, сот системасындагы абал менен байланыштырып келишет. Жыл сайын өлкө акыйкатчысы парламенттик отчетунда ушул маселелерди көтөрүп жүрөт. Өзгөчө жаза өтөө жайларындагы абал боюнча тынбай маселе көтөрүп келүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азыркы учурда Кыргызстанда адам укугуна байланышкан көптөгөн маселе бар экенин, ошонун баарын 2-3 кишинин саясий укугу менен чектебеш керектигин билдирди.
Бизде өтө проблема көп. Анан кийин эле бир Учу эле бир алар өздөрү эле колунан келет. Өздөрүн жактап алганда ансыз деле аларга бүт прессанын көңүлү урулуп турат. Келгиле ушул канча деген катмарлар бар бизде, мисалычы. Эмгек укугу мисалы, турак жайга укугу, жанагы эле башка балдар, жаганча деген биздин мүмкүнчүлүк чектелген. Айтор 100 000 деген бизде азыр үнү добушу жетпей бизге значит ошону эми акыйкатча алып чыкса болот эле.
Кыргызстандагы акыйкат институтунун тарыхында 6 киши бул кызматка барды. 2008 жылдын 14 февралында Жогорку Кеңеш акыйкат чыгылып Турсунбек Акунду шайлаган. Ал 2013 жылы мыйзамдагы ууру аталган Айзат Батукаевдин иши боюнча кызматтан алынды. Анын ордуна Бакыт Акманбаев келип 2 жылдан кийин мөөнөтүнө мурда кызматынан бошогон. Андан соң Кубат Оторбаев 3 жыл иштеди. 2018 жылы Жогорку Кеңеш генерал Токон Мамытовго акыйкатчы институтун ишенип берди. Мамытов 2021 жылдын октябрь айында парламенттик шайлоого катышкандыгына байланыштуу кызматын тапшырган. Кыйла убакытка бош туруп калган акыйкатчы кызматына 2022 жылы март айында 41 жаштагы юрист Атыр Абдрахматова келген. Абдрахматова акыйкатчынын укуктарын бекемдеш керектигин айтып жатат.
Колубуз кыска болуп калат. Анткени биз адам укуктарынын бузулушун учурларын каттаган учурда мамлекеттик органдарга көңүл буруу актысын киргизебиз. Бирок ал сунуштама катары мамлекеттик органдар кааласа аткарат, кааласа аткарбайбы. Көп учурда тилекке каршы аткарылбаган иштер көп. Ошондуктан биз азыр бул жактагы дагы өзгөртүп атабыз. Биринчиден эми албетте мыйзам өзгөрүш керек. Жаңы мыйзам долбоору кабыл алганда биз ошол бекемдөөлөрдү киргизебиз. Анан азыр биз колубуз жетпей жаткан көйгөйлүү учурларды Жогорку Кеңешке киргизмей болдук да. Анткени Жогорку Кеңештин депутаттары эл өкүлчүлүк бийлик бутагы катары ошол иштеп аткан, мыйзам бузуп аткан, адам укугун бузуп аткан мамлекеттик кызматкерлерге чара көргөнгө толук кандуу укугу бар.
Азыркы мыйзамдар боюнча акыйкатчы Жогорку Кеңеш тарабынан 5 жылга шайланат. Акыйкатчы жөнөкөй жарандардын укуктарынын мамлекеттик органдар тарабынан бузулушунан коргоочу ыйгарым укуктуу көз карандысыз институт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nslink, Сайфон, Лантерн, Орбит аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Өкмөт күзгү кышкы жылуулук сезонуна даярдык чараларын кайрадан кароого мажбур болду. Кара кечеден көмүр ташуу кыйындагандыктан Казакстандан кара жыра көмүрүн тендерсиз сатып алып жатат. Ал эми сууну үнөмдөө үчүн 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу зарыл болууда. Парламентте энергетика министри Талайбек Ибраевке электр жарыгы менен жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо тапшырылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
26 октябрда Жогорку Кеңеште энергетика министри Талайбек Ибраев күзгү кышкы жылуулук сезонун өткөрүү үчүн Бишкек жээбин толук жергиликтүү көмүр менен камсыздоо планын ишке ашыруу татаал болгондуктан Казакстандан 400 000 тоннадан ашуун көмүр сатылып алынып жатканын билдирди. Андан мурунку министр Доскул Бекмурзаев быйыл жайында Бишкек жээбинде жалаң жергиликтүү көмүр жагыла турганын жарыялаган болчу. Парламент депутаты Дастан Бекешев жайында арзан көмүр даярдабай, аны кышка жакын калганда Казакстандан кымбат баада сатып алып жаткан жагдайды шалаакылык катары баалады.
Бирөө жоопкерчиликке тартылабы? Эмне себеп менен ушундай болуп калды да? Биз көмүрдү тияктан Казакстандан кымбат баа менен алсак, карабайсызбы кандай болуп калды да? Биз өзүбүз тышка сатсак $26 менен өзүбүз $53 менен тоннаны алып атабыз да. Өзү мурунку министр маалыматты башкача берген да. Мисалы, биз ошол көмүрдү алып бара алабыз деп, а бирок эсептегенде бир машина 40 тоннаны алып барса 10 000 машина тияка бияка жүрүш керек. Бизде азыр өзүбүздүн көмүр күн сайын ошол ТЭЦке канча көлөмү келип атат? Кара кечен көмүрү канча турат өзү? Ошондо 400 000 тонна биз Казакстандан алып атабыз, туурабы? А канча баа менен биз алып атабыз?
Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстан быйыл жайында өлкөнүн түштүк аймагынан жалпы көлөмү 930 000 тонна көмүрдү тоннасын $26 Өзбекстанга жана башка чет өлкөлөргө саткан. Министр Ибраевдин айтымында аталган көмүрдү өлкөнүн түндүк аймагына жеткирүү кымбатка түшкөндүктөн Ал жактагы көмүр казган жеке ишканаларга тышка сатууга уруксат берилген. Ал эми ошол эле кезде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Нарындагы Кара Кече жана Агулак кендеринен керектүү көлөмдө көмүрдү өз убагында ташып жеткирип, Бишкек жебин жана калкты толук камсыздай албай турганы көрүнүп калган. Ошондуктан электр станциялары компаниясы Казакстандын кара жарак көмүр кенинен түз сатып алуу аркылуу 400 000 тоннадан ашуун көмүрдү тоннасын 53 доллардан сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Энергетика министри Талайбек Ибраев кошуна Казакстандан көмүр ташып, ошол эле кезде тышка көмүр чыгарбоо боюнча чечим кабыл алынганын билдирди.
Мына кечээ распоряжение чыкты. Азыркы күндө автомобилдин транспорт менен көмүрдү сыртка алып чыкканга запрет койдук. Биз кара жара менен договор түзүп, азыркы күндө эки сторона тең кол коюшуп, договор алардын колунда ноябрдын аягына чейин 18 000 тонна алып келет. 53.45 центтен. Кара кечээнин көмүрү разрезде 1450 сом турат. Жүктөгөн менен жакка келгенде 3,5 миңдин тегерегинде болот. Күнүнө кара кечээден балыкчыга 278 машине, балыкчыдан кайра кара кечээге 278 машине жүрүп туруш керек да. Андай мүмкүнчүлүк бизде жок. Азыр 128-130 машиненин тегерегинде жүрсө, ошол 1050 тоннаны ташып келгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Ал эми парламентте депутаттар өкмөттүн күзгү кышкы жылуулук берүү сезонуна жайында алдын ала даярдык көрбөгөнүн сынга алышты. Азыр эми кымбат баада Казакстандан көмүр сатып алып, аны Кыргызстанга ташып жеткирүү дагы кыйынчылык жарата турганы айтылды. Анткени азыркы учурда Кыргызстан сыяктуу эле көптөгөн өлкөлөр чет жактарга көмүр сатууга тыюу салып жатканы белгиленди. Ошондуктан парламенттин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиев казак көмүрүн ташып келүү тобокелчилиги бар экенин эскертти.
Сиздер азыр эмеге да расчет кылып атасыздар Казакстангачы. Бир кудай сактасын эмичи. Сиздер ошо жагын ишти алып барыңыздар. Казакстандан бир кудай билет аны ташып келе албайсыздар. Бир бетте болуш керек деп ойлойм да менчи. Өткөндө айтты 54 доллардан алып атабыз депчи. Бир тоннасынчы. Андан азыр проблемасы ташып келиш да кыйын. Вагондор азыр жок болуп атат. Аны кандай кылып атат? Казактардан өздөрү ташып келесиз деп атышабы же сиздер тиги кыргыздардын тиги вагондорун колдоносуздарбы? Бир кудай сактасын эми кудай деп эле чыгабызбы деп ойлоп атам мен. Казакстандан дагы бул көмүрдүн келиши кыйын да.
Ошол эле кезде депутаттар быйыл кышында калкты электр энергиясы менен камсыздоонун абалына да кызыгып, тынсыздануусун билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев айрыкча Бишкектин четиндеги жаңыконоштарда жана Баткен сыяктуу алыс аймактарда электр энергиясынын өчүрүүлөр болуп жатканын айтып, анын себептерин ачык түшүндүрүп берүүнү сурады.
Талайбек Омкеевич, өткөн жылы Баткен облусунун Лелек районунда ноябрь айларында, октябрь айларында түндө электр энергиясы өчүрүлгөн да. Быйылкы жылы андай болбойбу? Электр энергиясын Баткен облусунда өчүрбөш керек да өзүңүз туура түшүнүп турасыз, а? Азыр мына бизге кайрылуулар болуп атат да. Бишкек шаарында анча-мынча конуштарда түнкү саат 3-тен 3:00 чейин, 4:00 чейин электр энергия өчүп атат. Бул үнөмдөө максатындабы же кандай максатта бул?
Кышкысын электр энергиясын керектөө кескин өсүп, буга байланыштуу токтогул каскатынан аны өндүрүүнүн көлөмү көбөйүп, суу сактагычтагы суунун деңгээлинин төмөнкү чекке түшүп кетүү коркунучу бар. Мына ошондуктан быйыл өкмөт Түркмөнстандан кошумча электр энергиясын экспорттой турганы белгилүү болду. Министр Талайбек Ибраев Түркмөн тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашууга кол коюлуп жатканын белгиледи.
Эч кандай үнөмдөө жок. Мен айтып кеттим, Кудайга шүгүр, азыр быйылкы жылы мүмкүнчүлүгүбүз бар электр энергияны 24 саат камсыз кылганга. Андай өчүрүүлөр түнкүсүн тим более болбойт. Күндүзгү маалда биз суранып атабыз, лимитти кармагыла, экономдогула деп. Азыркы 1 апрелге 9.2 миллиард куб суу менен чыгабыз деген пландаштырып атабыз. Сууну топтобосок жылга эле ушундай коллапс боло берет да. Өзүңөр көргөндөй бүгүнкү күндө 16 миллиард 200 миллион киловатт саат колдонуп атат. Электр энергиясын 3 миллиард азыр дефицит болуп атат. Түркмөн мамлекетине барып келдим. Ошол жерден 2 миллиард киловатт саатка макулдашуу алып келдим. Дагы 350 миллион куб газды сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Кыргызстанда электр энергиясынын жылдык керектөөсү 15 миллиард киловатт саат. Суу тартыштыгы жаралган учурда кыргыз өкмөтү сууну үнөмдөө үчүн жыл сайын Казакстан жана Өзбекстан менен сууну электр энергиясына алмашууну макулдашып келген. Кыргызстандын көмүрдү жылдык керектөөсү 2,5 миллион тоннага барабар. Бишкек жылуулук электр берүү борбору жыл сайын миллион тоннадан ашуун көмүр сатып алат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эгерде сиз сайтыбызга кире албай жатсаңыз, анда Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу буга чейин кош жарандыгы бар борбор азиялык мигранттардын Украинадагы согушка тартылып жатканын кабарлаган. Бул ирет Украинада 3 ай согушкан теги тажик Өзбекстандын жараны менен байланышты.
Атын атагысы келбеген жаран учурда аскердик госпиталда жатканын, согушта ондогон борбор азиялыктар мерт кеткенин, бирок акча табуу үчүн аргасыз согуш талаасына кетип жаткандардын саны көп экенин айтты. Макаланы обого Эльвира Будайчиева даярдады.
Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосунун журналисттери менен маектешкен улутуу тажик жигит Орусиянын аскердик түзүмдөрүндө иштөө максатында барганын, бирок мобилизация башталганга чейин эле борбор азиялык мигранттардын айрымдары өз ыктыяр менен согушка кетишкенин айтат.
Мен 2 жыл мурун Орусиянын жарандыгын алгам. Ошол маалда армияда кызмат өтөп, кийин коопсуздук кызматкери болуп ишке орношком. Февральда согуш башталганда дароо кетем дедим, бирок атам уруксат бербей койду. Кийин Грозныйда Украинадагы согушка аскерлерди жөнөтүп атышыптыр деген маалыматты окуп калдык. Орус досторум менен 21 июлда аскерлердин катарына кошулдук. 15 күн Грозныйда даярдандык, анан согушка кеттик. Биздин отряд Луганск, Лисичанскта салгылашты.
Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге Орусияда жашаган канча борбор азиялык мигрант катышканы тууралуу так маалымат жок, бирок согуш башталгандан бери Тажикстандын кеминде 20 жараны каза болгону тастыкталган.
Албетте, согушта коркпой койбойсуң, бирок башка аргам жок. Мени эч ким мажбурлаган эмес. Согушка мени менен башка тажиктер да барышты. Бирөөсү жарадар болду. Челябинскиден барган жигити өлдү. Мен болсо Луганскта 3 ай болдум.
Учурда ооруканада жаткан маектешим согуш талаасында тажик, өзбек жана кыргыз жигиттер көп экенин кошумчалады.
Кош жарандыгы бар тажиктер бар. 3 айдын ичинде ондогон тажик, өзбек жана кыргыздар өлдү. Алардын тагдыры ушундай болуп калды. Челябинскиден барган тажик жигит менин колумда каза болду. Ал мага улуу агамдай эле болуп калган. Кийин көз алдымда дагы бир тажик өлдү.
Дейт атына тагысы келбеген жигит. Ага согушка барган үчүн канча акча алганын сураганымда, кеминде 150 000 рубль айлык алып кызмат өтөгөнүн айтты.
Бизге кызматына, наамына жараша айлык төлөнчү. Катардагы жоокер 150 000 рубль алат. Эгер жоокер фронттун алдыңкы саптарында жүрсө, ага күнүнө 8 000 рубль кошумча төлөнөт. Мен дайыма алдыңкы катарларда жүрдүм. Аскер каза болгон учурда анын үй бүлөсүнө 13 миллион рубль кенемте төлөнөт. Мисалы, каза болгон тажик жигиттин үй бүлөсүнө 10 же 12 миллион рубль акча берилди.
Быйыл июнь айында Өзбекстандын миграция боюнча агенттиги жана Өзбекстан мусулмандарын башкармалыгы жарандарды Украинадагы согушка катышпоого чакырган. Сентябрдын башында Украина бийлиги Орусия согуштук күчтөрүнүн тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалданмачыларды тартып жатканы маалымдаган эле. Буга туташ орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалган. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуш аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскерткен эле. Маектешим өлкөсүнө кайтып барса, кылмыш жоопкерчилигине тартыларын жашырбайт.
Азыр абал ушундай болуп турат. Акчага муктаж болгону, болбогону деле согушка кетип атат. Мобилизация жарыялангандан кийин мындай агым күчөдү. Чынын айтсам, согушка чейин деле мен жакшы айлык алчумун, бирок мен дайыма Орусиянын күч түзүмдөрүндө иштөөнү кыялданчумун.
Дейт теги тажик Өзбекстандын жараны. Украинанын аймагындагы согуштук аракеттерге 7 айдан ашты. Орусиянын бийлиги 24 февралдан берки өз армиясынын жоготуулары 6 миңдей экенин билдирсе, Украинанын бийлиги орус тараптын 58 миңдей аскерин жок кылганын кабарлады. Киев өзүнөн курман болгон аскерлердин саны 9 миң экенин, Москва 60 миңдей украин аскери кырылганын билдирип жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Акталаадагы майып балдарды окуткан жалгыз борбор жабылуу алдында турат. Райондук бийлик борбордун документтери толук эместигин айтууда. Ал эми майыптыгы бар балдардын ата-энелери аларды коомго аралаштыруу үчүн бийликтин колдоосуна муктаж экенин айтып келишет. Темага толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Актоо районунун Байытов айылынын 40 жаштагы тургуну Медина Бекматова 10 жаштагы кызын кыштакта 3 жыл мурда ачылган азык реабилитациялык борборуна күнүгө алып келет. Туугасы шал оорусу менен төрөлгөн кызы бул жайда башка балдар менен чогуу ойноп, өз алдынча болгонду үйрөнүп калган экен. Бекматова борбор жабылып калышы мүмкүн деген кепти кулагы чалгандан бери кызынын келечегине сан аркап жүрөт.
Келип мооларды жасап, элге аралашып, коомго аралашып болгон аракетин жасашчу. Бир тепкич болсо да өйдө болуп калган. Менин кызымды өңгө билбесе да ушу милиция кызматкерлери жакшы билет. Себеби менин кызым ушу чыгып кетип, басып кетип, ушундай аябай эми оор болчу. Бирок ушу борборго келгенден баштап ушу кызымды элге аралашып, туура экенин, туура эмес экенин, жакшы экенин, жаман экенин билип жакшы эме болуп калды, буюрса. Бизди тиги айыл өкмөтү болобу, администрациясы болобу, каягына кайрылсак эле силердин эмеңер биздин законго туура келбейт экен дейт.
Сөз болуп жаткан азык реабилитациялык борбору 2019 жылы демирчилердин эсебинен ачылган. Азыр Байытов айылындагы Эсенкул Карасартов атындагы орто мектептин 2 бөлмөсүндө 20 ашык майып баланы окутуп жатат. Кезинде демирчилер 500 000 сомго борборго керектүү жабдыктарды алып беришкен. Борбордун кызматкерлеринин 1 жылдык айлыгы да демирчилердин эсебинен төлөнгөн. Бирок акыркы 1 жылдан бери алар майынасыз иштеп жатышкан экен. Ал эми балдардын ата-энелери мүмкүнчүлүктөрүнө жараша колдон чыккан акчасын беришет дейт. Борборду убактылуу жетектеп жаткан Чатыркүл Төдөнбаева.
Мына бүгүнкү күндө мектеп суранып атат. Бир 4 бала балдардын артта калып окуй албай атат, ушул жерге киргизет элек деп. Мисалы районунда айтып атасыңар билим берүүдө барып үйлөрүнөн окутса болот деп. Үйлөрүнөн барып окутканда мүмкүнчүлүгү жок да, ар бир мисалы 20 азыр күндө 24 бала каттоодо турат. Ачылса эле жүгүрүп келет элек депчи. 24 баланын үйүнө барып бирден мугалим окутуш деген каякта бул? Жөн эле жомокту отчетко эле кетүүчү нерсе да. Бир мектепке келип окуткан мугалим үчүн деле жеңил да. Анан эми ушунун баарын көрүп туруп эле көрмөксөңгө салып эле.
Борбордо ушул тапта 4 киши иштеп жатат. Алардын экөө тарбиячы, бирөө ашпозчу жана дагы бири чарба жумушчусу. Окуу программалар эл аралык уюмдардын колдоосу менен түзүлгөн. Борбордун жетекчилиги 5 жумушчу орунун түзүү, балдарга бир мал тамагын берүү жана башка чыгымдарды жабууну өкмөттөн суранышып, жогорку бийлик бутактарына кайрылуу жасашкан. Бирок азырынча ал каттын жообу келе элек. Актоо районунун акиминин орун басары Кенже Карагулова буларды айтты.
Бүгүндө дагы 5 тапкерден чечүү боюнча министрликке дагы бардыгына кайрылганбыз, бирок булардын азыр документациясы да толук бүтө элек, устасы жобосу бекиле элек, күбөлүктөрүн ала элек. Госзаказга биз ошо министрликке кат кетирсек, мына министрликтен кат келди Базарбаевдин колу менен. Мамлекеттик эмес уюмдарды колдогонго сөзсүз түрдө могу мыйзамга ылайык, мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамына ылайык жыл сайын ушу долбоорго конкурс жарыялат экен, ошол долбоорго катышууга гана мүмкүнчүлүк болот деген кат келди. Биз бүгүн да болсо мына азыр ушул кат менен маалыматты алып отурабыз.
Ушундай эле майып балдарды окуткан Арыш шаарындагы Кадам реабилитациялык борбору да көп жылдан бери көйгөйдөн арыла албай келет. Ушул тапта алар облустук оорукананын эскилиги жеткен жылытуу системасы жок имаратта отурушат. Актоодагы азык борборундай эле аларда бийликтен жардам сурап жүрүшөт. Кыргызстан боюнча 2000 ашык майып адамдар бар. Алардын 35 миңи балдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу чакырыктары кайрадан жаңыра баштады. Депутат Назира Нарматова февралда ошондой мыйзамды кабыл алуу демилгесин кайрадан көтөргөн. Бул депутат айым дагы 2 депутат менен бирге тиешелүү долбоорду 2014 жылы эле. Орусия андай мыйзамды кабыл алгандан көп өтпөй сунуш кылган. Орусияда чет өлкөлүк агенттигин жарлыктагуу кандай кесепеттерге алып келди? Ушул жана башка суроолорго Сава маалымат аналитикалык борбордун жетекчиси Александр Верховский жооп берди. Анын кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тартты.
Александр Мырза, сиз жетектеген уюм улутчулдук, ксенофобия, саясий радикализм, адам укуктары жаатындагы проблемаларды изилдейт. Сиздер дагы 2016 жылы чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизилгенсиңер. Деги эле 10 жылдан бери бейөкмөт уюмдар ал мыйзамдын кандай зыянын тартып келатат Орусияда?
Ну, во-первых, целый ряд организаций не захотели жить с таким названием. Ну, кто-то просто по моральным соображениям.
Биринчиден, бир катар уюмдар андай жарлык менен жашагысы келген жок. Кээбирлерине моралдык жагы себеп болсо, башкалардын ишине чоң тоскоолдук түзүп келгендиктен жабылып калган. Кандай тоскоолдук экенине токтоло кетейин. Алсак, кошумча толгон токой кагаз толтуруп, отчет берип туруш керек. Албетте, бул эң жөнөкөйү. Ага эптеп чыдаса болот эле. Чет өлкөлүк агент деп мүнөздөлгөн уюмдар дароо дагы көйгөйгө туш болду. Бийликтен кайсы бир деңгээлде көз каранды адамдар же уюмдар алар менен мамиле түзбөөгө аракеттенип, уулак боло баштады. Биринчи кезекте мындай көрүнүш билим берүү системасына тиешелүү. Өнөктөштөр бир заматта жоголуп кеткендиктен ошол коммерциялык эмес уюмдар эбегейсиз кыйынчылыктарга кептелди. Биз деле кайсы бир тараптар менен сүйлөшүү кыйындаганын жон терибиз менен сездик. Мыйзамда чет өлкөлүк агент деген уюмдар менен мамиле курбаш керек. Аларга жакындабагыла деп жазылбаса да, көбү кызматташуудан чоочулайт. Ошондой чоочулоонун артында жүйө бар болсо керек. Мындан тышкары, башынан эле мыйзам дискриминациялык эмес, чет жактан келген акчага саясат менен алектенген уюмдарды гана белгилейбиз деп түшүндүрүшкөн. Алардын чечмелөөсүндө саясат деп каалаган нерсени тааныса болот. Иш жүзүндө мыйзам дискриминациялык болуп чыкты. Эмне дегенде, улан бир чектөөлөр киргизиле баштады. 10 жылдан бери чектөөлөр көбөйгөндөн көбөйүүдө. Алар мыйзамдын өзүндө эмес, түрдүү актыларга камтылган. Мисалы, чет өлкөлүк агент деп таанылган уюм коомдук байкоочу комиссияларга талапкерлерди көргөзө албайт. Бул чектөөнүн кесепетин да көрдүк. 1 декабрда күчүнө кире турган жаңы мыйзамга ошол чектөөлөрдүн бардыгы болбосо да бир тобу киргизилген. Мисалы, чет өлкөлүк агент деген макамы бар уюмдар же адамдар декабрдан тартып иш жүзүндө жашы жетеликтерге жакындай албай калат. Билим берүү агартуу ишмердиги менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калат. Айрым коммерциялык эмес уюмдар үчүн бул ишмердигине тыюу салууга барабар.
Это, конечно, для многих НКО просто фактически запретная их работа.
Туура түшүнсө, мурдагы мыйзамда чет жактардан каржыланган уюмдар тууралуу кеп болсо, азыркысында чет өлкөлүк таасир жөнүндө айтылат экен.
Да, там уже не обязательно это деньги, там годится методологическая помощь, какие-то другие.
Ооба, каражат гана эмес, методологиялык жардам же таасирдин башка түрлөрү тууралуу айтылат. Формулировкасы күлкү келтирет. Мисалы, күч колдонуу деген жер бар. Орусиянын жаранын кармап алып, күчкө салдырып, бир нерсе жасаттырышат деп айткылары келдиби? Айтор билбейм. Чынын айтсам, чет жактан каржылоо дегени да так эмес. Күдөмүк формулировка болчу. Кээде мисалы эч качан албаган акча үчүн тизмеге түшүп калган учурлар болгон. Же акча ошол уюмдун же жеке адамдын ишмердигине байланбаган учурларды да билебиз. Айтайын дегеним, акча ошол саясий ишмердик үчүн эмес, башка бир максаттарга түшкөн болушу мүмкүн. Бирок мунун бардыгы, каражаттын көлөмү да маанилүү эмес. Айталы, Кыргызстандан бир рубль которулса да, мыйзам уюмду же жеке адамды чет өлкөлүк агент деп эсептөөгө жол берет. Тизмеге киргизилген акыркы кишилерди алсак, алар Украина каржылайт деп реестрде жазылган. Бирок бул конкреттүү ким финансы бергени түшүнүксүз. Каржылоо деп оюна келгенде атаса болот.
Но кто это персонально их финансирует с Украины? Понятно. Это может быть названо все что угодно.
Тизмеге камтыла албайт деген уюмдар барбы?
Понимаете, дело не в том, что не может быть внесено, а какая деятельность не может быть признана политической, вот так скажем.
Туурасы кайсы уюмдар эмес, кандай ишмердикти саясий деп атоого болбойт. Ушундай өңүттөн алып кароо туураго. Диний, соопчулук багытындагы иштер ошол категорияга кирбейт. Бирок бул деле аларды реестрден куткарып калбайт. Мисалы, кайрымдуулук уюму жардам таратып атабыз деген эмес. Башка билдирүү жасап жиберсе, аны саясат деп таанып салышат. Биздин уюм кайрымдуулук менен алектенбейт деңизчи. Биз юстиция министрлигинен алган эскертүүдө бийликтин айрым аракеттерине сын баа бергенбиз деп жазылган болчу. Баса сөзсүз сындоонун кереги жок. Мактасаң да баа берүү болуп саналат. Аны да саясий ишмердик деп эсептөөгө болот.
Кстати, критически не обязательно, достаточно какие-нибудь оценки давать, можно хвалебные. Это тоже будет политическая деятельность, естественно.
Чет өлкөлүк агенттер деген реестрден чыгуунун жолдору кандай?
Да, нужно перестать удовлетворять критериям, то есть либо перестать получать иностранное финансирование, либо перестать...
Ууа, ал үчүн белгилүү критерийлерди аткарыш керек. Же саясий ишмердик менен алектенүүнү, же чет жактан финанс алууну токтотуу зарыл. Бир жыл ошенткенден кийин тизмеден чыгуу арызын бериш керек. Каржылоо жагы оңойрок. Эмне дегенде уюмдар такай отчет тапшырып турат. Юстиция министрлиги банк эсебине чет өлкөдөн акча келип келбегенин оңой тактай алат. Бирок бул жерде да талаштуу маселелер чыгышы мүмкүн. Мисалы, соопчулук үчүн акча салгандарды кантип текшересиң? Ал орус жараны эмес болуп чыгышы ыктымал да. Ал эми саясий ишмердикке келгенде бардыгы алдаган жатат ал. Аны юстиция министрлиги текшерип аныктайт. Уюм өзү саясий иштер менен алектенген жокмун же токтоттум деп ойлогон күндө да министрлик жок, андай эмес деп эсептеши мүмкүн.
Никогда не вела. Но вот Минюст не согласен.
Чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам Орусиянын конституциясына каршы келеби?
Ну, так трудно сказать прямо лоб, да, потому что никаких таких понятий.
Мынтип кесе айтуу кыйын. Себеби конституцияда андай түшүнүктөр жок. Баш мыйзам жалпы алкактарды аныктайт. Ооба, уюмдарды түзүү, биригүү эркиндиги, башка жарандык эркиндиктерде эле коомдук коопсуздукту камсыздоо жүйөсүнүн улам чектелиши ыктымал. Бирок мыйзам чыгаруучу ошол чектөөлөр чындап эле коомдук коопсуздук үчүн зарыл деп далилдеш керек.
Ограничения действительно необходимы для защиты общественной безопасности.
Бул чектөөлөр өлкөнүн коопсуздугун кантип коргоп жатканын бийлик түшүндүрүп жатат да.
Ну, она носит риторический характер. Ну, на уровне суда.
Ал жүйөлөр риторикалык гана мүнөзгө ээ. Сотко чейин жетсе, менимче, аны далилдөө кыйын болмок. Жалпы ой жүгүртүүнү айта турган болсом, чет жактан каржылоо зыяндуу. Алар мамлекетке залака тийгизгиси келет. Кара санатай максаттарды көздөшөт. Акча алган уюмдардын ошондой максаттары бар деп деле айтылбайт. Алар чет өлкөлүк булактардын агенттери деген эле жетиштүү. Башка түшүндүрмөнүн деле кереги жок.
Достаточно того, что они являются именно вот агентами этих злых намерений. И это, собственно, и все объяснение, какое другое предлагается.
Адам укуктары боюнча Европа соту бул мыйзам адам укуктарын бузат деп тааныбадыбы?
Европейский суд, собственно говоря, признал, что ограничения, установленные этим законом, не являются...
Европа соту ушул мыйзамда каралган чектөөлөрдүн коопсуздукту коргоо үчүн зарылчылыгы жок деп тапты. Эл аралык конвенцияда жарандык эркиндиктерди кайсы максаттарда чектесе болору көргөзүлгөн да. Ошондой зарылчылык түзүлгөндө гана деп так айтылган.
Ну вот, вот.
Понятно.
Вот все, что нет, не является необходимым.
Демократиялык процесстер жагынан Орусия үчүн бул мыйзам чегинүү болдубу? Орусиянын кадыр баркына кандай таасир этти?
С точки зрения формальной, это прямого отношения все-таки именно вот к демократии.
Формалдуу көз караштан алганда демократияга, саясий процесс катары бул мыйзамдын тиешеси жок деп ойлойм. Себеби агент статусун алган уюмдар иш жүзүндө саясатка аралашкан эмес. Балким шайлоого байкоо салуучулардын ассоциациясын атап кетиш керек. Алар биринчилерден болуп реестрге киргизилген. Саясатка катышпаса да, саясий жараянга көз салып келген. Агент деген жарлык тагылгандан кийин деле кыйын болсо да ишин улантышты. Чынын айтсам, бул шайлоо процессинин эң чоң көйгөйү эмес. Орусиянын имижине дал ушул мыйзам катуу тийгенин айта албайм. Бизде ансыз да көп нерсе болуп атпайбы? Кыргызстанды алсак, бул жерде айырма бар. Кыргызстан Орусияга караганда эркинирээк өлкө. Бул жагынан Кыргызстан көп нерседен айрылып калышы мүмкүн.
Чем Россия, и ей больше есть что терять в этом смысле.
Айнура Жекшегиздин суроолоруна Сава маалымат аналитикалык борбордун жетекчиси Андрей Верховский жооп берди. Эми кезек эл үнү рубрикасында азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Жетиөгүз районуна караштуу Сарыбай айылынан Айзат Казыбек кызы кайрылган. Ал 2014-жылы сынак аркылуу бала бакчага бала багуучу болуп жумушка кабыл алынат. Кийин тарбиячы кызматына өтүп 7-нчи жыл иштеп жаткан кезде билимканага жаңы жетекчи келип аны коркутуу аркылуу жумуштан кетиргенин айтат. Мурдагы тарбиячы аны жумуштан берене менен кетиргендиктен жарым жылдан бери жумушка орношо албай жатканын кошумчалады.
Ошол жылдан бери жакшынакай иштеп келип, көптөгөн сыйлыктарды ээси болгом. Губернатордун ырасчылык катты грамоталарына, андан сырткары эки жолку мыкты тарбиячымын райондук. Анан октябрь айында бизге жаңы жетекчи келди. Өмүрбекова Гүлбакы Өмүрбековна деген. Ал жетекчи келгенден бери эле 8 адам жумуш ордунан кетти. Анткени 8 адамды тең баягы сен мурунку кеткен жетекчинин кишисисиң, кодулоо менен ушундай бир коркутуу менен жасап ошол 8 адам жумуштан кетти, 8-чи адам мен болдум. Эле орчундусу меники болду, анткени мени статья менен кетирди жумуштан. 2022 жылдын 28 февраль күнү мени арыз жазууну сунуш кылды. Каалооңуз менен арызыңызды жазыңыз. Сиз ата энелерден биздин ата энелер 800 сом өлчөмүндө акчаны банкка төлөйт эле. Анан биз ошол станцияларда алып келген ата энеден тиркеп алып отчет берчүбүз. Ошол отчет берген негизде сенин акча каражатың жетпей калды деген маселени көтөрүп чыкты. Мен ошол 28 күнү өз каалоом менен арызымды жаз дегенде мен 1 март күнү өз каалоом менен арызымды жаздым. Анткени коркутуу үркүтүү менен жаздыргандыктан мен эч кандай каршы чыга алган жокмун. Ошол убакта мисалы биз буга чейин даже арыз эмне экенин да билчү эмеспиз. Даже мен өз укугумду коргой албастан эле ошол арызды коркконунан жазып, бир күндүн ичинде биз 49608 сом өлчөмүндөгү акчаны банкка алып барып төлөп бердик. Бирок ошол менен эле тынчыбастан 250 ошол 250 ата энени чакырып, мени бүт ушу сары айылына уят кылып, ушинтип акча жеп алган, ушинтип алган деп. Менин 3 балам бар азыркы учурда. Эки баланы тарбиялайбыз, жолдошум иштебейт. 6 айдан бери жумушсуз отурам. Бирөөнүн ушу шалаакылыгынын айынан менин эмгектептен бузулуп калгандыгына байланыштуу мен кызмат ордуна орношо албайтам. Мен сотко кайрылуу мөөнөтүм өтүп кетиптир. Казыбек кызы Айзат.
Айзат Казыбек кызы айтып жаткан Гүлгак Өмүрбекова менен байланышканыбызда учурда Нур бала бакчасында иштебей калганын билдирди. Ал эми Айзат Казыбек кызынын иштен алынышы боюнча түшүндүрмө берип жатып, тарбиячыга билимканага карызын жоюуга бир нече жума мөөнөт берилгенин, аягында берене менен жумуштан алуу чечимин кабыл алганын маалым кылды.
Билбей дегенге невозможно. Бул ата энелердин акчасын жеп жүрүптүр, балдарга деген тамагына деген акчасын, анан эсептесек бир топ суммага жетип кетти. Анан муну эми өзүң эле банкка алып барып төлөп кой, бул мамлекеттин акчасы, баланын тамагынын акчасы десем, апасы өкүп келип алып аябай зычууну салышты. Мойнуна алган бул кыз, мойнуна алып анан ошо 50 000 төлөгөй. Действительно бул өзү мойнуна алып, анан мен экинчи ант бейт элем деп ыйлап төлөгөндөн кийин эле мен кайра встречка жазып бергем. Статья менен кеткен үчүн чогулуш өткөргөнбүз профсоюзный кылып, коллективге салып, Айзат анти сен жазсың дедим канча жолу, сен жазсың, сага трудовой керек десем болбойт, мага буйругуңду келе деп. Буйрукка мен статья менен жазам да, Айзат сен төлөй элексиң да ал акчаны десем, Айзат келе келе мага буйругуңду бере бер деди. Такыр болбой койду, кепке сөзгөчү. Карыздары өтө көп кыздар.
3 баласы менен жумушсуз үйдө отуруп калган Айзат Казыбек кызынын маселеси боюнча Жети Өгүз райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Максат Асанкожоевке кайрылганыбызда, райондо жакында мектепке чейинки билим боюнча күндүзгү борбор ачыларын айтып, Айзат Казыбек кызын жумушка сунуштоого аракет кылаарын белгиледи.
Мен айткам го, статьясы туура эмес болсо, сотко кайрылыңыз десем, соттон убактым өтүп кетти дейт да. Анан өткөндө сүйлөшүп отуруп алып сүйлөштүк. Жакында ошо Сары айылында күндүзгү бала бакча ачылса, ошол жака жумушка кабыл алайын деп айттым да. Калтырбайбыз эми, арызданып жүрөт, биз эле эме кылабыз, эске алабыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Асель Кожомкулова иштеген жеринен жетекчиликтин басмырлоосуна туш болгонун айтат. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу президенттик архивинин башчысынын орун басарлык кызматынан берене менен иштен алууга туш болгон Кожомкулова 21 жылдык эмгек тажрыйбасы текке кеткенин, эми жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калганын айтып кейийт. Ал өз укугу үчүн күрөшөм деп ден соолугу кескин начарлап кеткенин да кошумчалайт.
Архив системасына 21 жыл 9 айдан бери иштеп келаткам. Жаңы жетекчи келген күндөн баштап мени ордумду бошот деп психологиялык басым жасап, жылда чыкчу мыйзам чегинде эмгек өргүмдү бербей, өз арызым менен кетпесең комиссия чакырып статья менен кетирем деген коркутуулар менен коштолду. Эмгек өргү бериңиз, мен жумуш издейм деген өтүнүчүм четте калып, ден соолугум кескин начарлап кардиологияга да жатып чыктым. Мен абалыма кайгырган жалгыз апам прединфарктный болуп алдагы больницага жатып чыкты. Үй бүлөдө жалгыз кызмын, иним оорудан каза болгон. Жалгыз уулунун күйүтүнө чыдабай 2 жылдан кийин атам да каза болду. Апам менин колумда, кичинекей 4 жаштагы кызым бар. Кыргыз Республикасынын архив ишинин отличнигимин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын да отличнигимин. Артык грамоталарым жана башка да сыйлыктарым бар. Аспирантураны бүтүрүп илимий эмгек жазуунун ичиндемин. Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясына ордум керек болуп, комиссия түзүп, ал комиссия сурак алып, бирок жумушумдан эч кынтык таппай, прогул деген Кыргыз Республикасы мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин мыйзамына таяп статья менен кетирди. Бул одоно мыйзам бузуу, тааныш билиш менен жумушка алуу проблемасы менин да кайгым болду. Эмгек китепчем болгондой, жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүгүм жок. Мен кимге барып, кайда кайрыларымды да билбейм. Президентке жана башка инстанцияларга кайрылган каттарым жоопсуз калды. Мен Кожомкулова Василия Самудинова.
Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу президенттик архивтен бул кайрылуу боюнча пикир ала албадык. Азаттык аталган тарапка микрофон сунууга даяр. Өзгөндөн байланышка чыккан угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов оппозициялык саясатчылар өзүлөрү кетирген каталар тууралуу да ачык айтып, анан азыркы бийликтин катачылыгын параллель келтирсе туура болмок деген пикирин калтырган.
Акыйкатты адамдар өзүнөн башташ керек. Бирөөнүн айыбын чукурдан мурун адам өзүнүн айыбын айтыш керек. Мен биринчи 16 жылы курултайда Алмаз Атамбаевдин берген 10 000 сом пулун ошол курултайда айткам. Ушуларга кылмыш козгосоңор, мага дагы кылмыш козголгула. Мен 10 000 сом жеп кеткенмин ушундан бери. Ошон үчүн Мадумаровдагы биринчи каркыраны казактарга өткөргөн боюнча ушундай деп келиш керек болчу. Менин дагы кылмышым бар. Мени замбирекке салып атсаңар дагы мына алдыңарга кел. Экинчи бул Баткендеги жерим үчүн мен дагы ушундай айыбым бар. Тартышым керек. Дебестен Садыр Жапаровдун 50 жылдан берки козголбой келаткан ишин бүгүн чыгып чыгарышы бирөөнүкүн биринчи чыгарып туруп өзүнүкүн бекитип алган бул коркоктук болот. Ошон үчүн Мадумаров биринчи соттолуш керек. Статьялар кандай коюлган болсо, чындыгында ошолор Өзбекстанга Садыр Жапаровдор ушул жерде өткөргөн болсо, анан бул дагы мыйзам боюнча жооп бериш керек. Калыстык ушундай. Менин атым Төлөгөн, фамилиям Жолдош.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү тандамал аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу Менди Мамазаированын Чалдын ыйы баяны тууралуу кеп болот. Кара адамдын бала чакасы менен чогуу жашашы кыйынга турду. Тагдыр аны жакшы адамга жолуктурду. Бирок бул бактысы кыска гана убакытка созулду. Калган кепти Бекташ Шамшиев улантсын.
Жашоо турмушу жакшы, пенсиясы да, иштеп тапкан акчасы да өзүнө жетерлик өнөр адамынын карылыгы кыйын учурга туш келди. Абышкасын бөпөлөп турчу байбичеси бул жалганды таштап кеткенден кийин балдарынын бирөөсү чогуу жашайбы деген үмүт кылды эле, анысы да ишке ашпады. Кенже кызы күйөөгө чыгып кеткенден кийин бала деле бекер экен го деп көңүлү биротоло сууп жалгыз жашоо өткөн. Башында эл эмне дейт деп санаркады. Анан жаштар өзүнчө жашагысы келерин ойлоп тим болгон. Ошондой күндөрдүн биринде байбичеси түшүнө кириптир. Эртеси арбакка арнап куран окуп жайына барып келейин деп атса күйөөгө тийип кеткен кызы келип калды. Дүкөнгө сонун жапан көйнөк түшкөн экен, ошого акча сурап келиптир. Эриште келген уулун таштап кетти. Бала да небересинен жаңылыктарды укту. Атасы түндө мас болуп келип, апасы ыйлаганын, кошунасыныкында түнөшкөнүн айтып берди. Кемпиринин жайына барбай калганынан да кызынын жайсыз турмушу чалды санагы катты. Кенен үйдө жашай бергиле десе болбой, жалдама батирге чыгып кетишкен. Ансы ичип келсе үйүндө чатак экен да. Азыркы жаштарды түшүнүп болбойт. Үйлөнгөнү деле тез, ажырашканы андан бетер. Ортодо балдар кылып ал. Небересине тамак берсе курсагы ач окшойт, апылдатып жеп кирди. Чал болгон акчасын эрке кызынын кырматып ийгенин ойлоп, кемпиринин бир сөзүнө ал күнү бара албай калды. Антип санаага батып турушту туура көрбөй, кыйладан бери ойнобой калган пианиносунун капкагын ачты. Негедир муңдуу, кусалуу күйлөрдү ойноп, аны менен көңүлүнөзген сары сананы күйүп салгысы келди. Манжалары өзү таап төгүлүп жаткан ыргактардын арасынан жаңыча үн дем келип, анын ыргагын кырмап калгысы келди. Мунусу жаңы күй болчу. Канчадан бери сезимине тынчтык бербеген, маанайын бир толу чөктүрүп, бу жарчылыктан тажыган кара адамдын арманы ичи мыжыккан оор сезимден аз да болсо арылып, күйүтүн бир төгүп алайын деген эле. Ошону менен алек болуп жатып, небересин деле жадынан чыгарып ийиптир. Анысы таятасынын күйүсүн кызыгуу менен угуп жаткан. Кызы кийин келди. Атасы экөө аны муну сүйлөшүп отуруп, үйдөгү жагдайды билди. Гүлжан атасынын абалын көрүп, өзүнүн ыңгайсыз турмушун ойлоп, ыйлап кирди. Күйөө баласы, атаң жалгыз башына төрт бөлмө үйдү ээлеп отурат, биз бир бөлмөдө тыгылып отурабыз, дейт экен тукуму өскүр. Чалдын ачуусу келди.
Атаны жаманай, аны үйдөн ким кубалаптыр? Арганда жалгыз таштап кеткен да өзүңөр. Эми үй керек болуп калыптырбы? Колдору эпсиз калчылдап, элиндери кымтылып, ары бери баса баштады. Неге айттым экен деп өкүнүп калган Гүлжан да эмне кыларын билбей эрдин тиштеп калды. Чарт-чурт этип кайра басаңдай калуу чалдын башынан адаты. Булсам деле ошентти. Үйдө өкмөт бекер бериптирби менин жалгыз башыма? Анда баарыңар бар эмес белеңер, ага эжелериң бейиш болгур апаң бапырап үйдүн ичи базар эмес беле анда? Атаке, капа болбочу, мага түшүнбөй эле кейип жатасың. Жиним келгенден анын сөзүн айтып жибербедимби? Ушул келиште да күйөөсү менен араздашып калганын ал зааркануу менен эстеди. Атасы да өзүн биротоло токтотту. Катуу тийип алдымбы деп кооптонду. Садагаң кетейин балам. Чал али деле бала санаган Гүлжандын саамайынан жумшак өптү. Сенден үй аячу менби? Эми деле көчүп келип алгыла. Ырас эле бир башыма ушунча дүйнөнү, ушунча бөлмөлөрдү эмне кылмак элем? Менин деле көрөр күнүм ичер суум өлчөнү.
Кызы да бул сөзгө аябай кубанды. Атасын карап, кара киши тамак аштан кыйналбай, бапырап чогуу турабыз деп сүйүнүп кетти. Чал кайсы бөлмөдө жашасам деп ойлонуп отуруп, ушул пианино турган бөлмөсүн оңгөрдү. Анысы байбичеси экөө жатчу бөлмөсү кантет. Аны эстен чыгарган турбайбы? Каалаганда чоң залдагы пианиносун ойнойм десе ким кой дейт. Кызы менен күйөө баласы ошол күнү эле азын оолок оок аташы менен чалдын үйүнө көчүп келип алышты. Кызык турмуш эми башталды. Үй ичинде таке небересинин таяталап чуркаганы, күлкү жаңырып үй жанданды. Бир гана нерсе күйөө баласы менен кызынын досторунун үйдү куттуктап шарактап келиши. Түн огонча бийлеп ырдап ичип отурушканы тынч турмушка көнгөн чалга үйөн учурап жатты. Антип мейман жок кезде кызы менен күйөө баласынын урушу башталат. Чал экөөнүн үстүнө кирип барыштан тартынып, бөлмөсүнүн эшигин бекем жаап, башка бир нерсеге алаксыйын деп отуруп калат. Кыз күйөөнүн урушу басылыштын ордуна күчөп, андайда айласын курган чал небересин эртип сыртка чыгып кетет. Кез-кез бетмет келип калганда күйөө баласы учурашкан болуп башын ийкет. Чалдын анын көрөйүн деген көзү жок. Кыз экөөнүн урушу күн алыс мас болуп келген күйөө баласынын чатагы чалды тажатып, ачуусун күч менен басып эптеп чыдап жүрөт. А бирок чыдамдын деле чеги болот экен. Бир күнү пианиносун ойноп кирген чалды күйөө баласы жекирип, экөө чаламоол айтышып да калды. Кийин жаштарга жакпай калган пианиносун бөлмөсүнө киргизип алды. Ошондон кийин чал менен балдарынын мамилеси үзүлүп, чогуу тамак ичишпей, ар кими өзү менен болуп калды. Чал менен небереси такен гана сүйлөшүп, ошол гана каалаган бөлмөсүнө кирип жүрдү. Ортолук чыңалып турган чакта кызы менен күйөө баласынын бөлмөсүнөн жаңырган кыйкырчак музыка санаага бат отурган чалдын куйкасын куруштуруп, өчөшүп пианиносун катуу ойноп кирди. О, керемет! Башында чалды куйду, ой келди жаңырган күйү бир убакта дирилдеген назик кусалыкка, сагынычка, тарынычка айланып, кошуналар айнектерин ачышып, көп кубат үйдүн жашоочулары жаңы күйүнү берилүү менен угуп жатышты. Акыры күү да аягына чыкты. Чарчаган абышка соңку клавишти акырын басып, бүттүм деп тынчып отурганда, көзүнөн чаары чыккан күйөө баласы эшикти шарт ачып, жутуп жиберчүдөй карап турганын көрдү. Эрегиш чалды тажатты. Ушул үйдөн кетип, жайлуу башка жер табайын деп, сактык кассасындагы акчасын бүт алып, шаардын четтебирээк жагынан ылайыктуу үй таап, ошону сатып алмакчы болду. Башта макулдашкан, Бирок тиги айтсеп, үйүн башка бирөөгө сатып ийген уккан соң шаалдайып заматта чарчай түшкөн абышка жол боюндагы ашканага арак ичкени кирген. Ошол жерде дагы бир скрипкачы абышка менен катуу кетип калышыптыр. Кийинкисин билбейт.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Эртеси ойгонсо чоочун үйдө жатат. Бейтааныш кемпир үстүн кымтылап карап жатыптыр. Ашканада пол жугуч болуп иштеген Айдана деген кемпир менен ошондо таанышты. Сөз арасында тиги пенсияга чыкса айылга кичүү уулунукуна кетейин деп жүргөнүн айтып берди. Өзгөчө бир мээримдүү жан экен. Болбосо ким эле эси болгончо арак ичип тутамдаган акчасын ырыңгыткан бөтөн бирөөнүн үйүнө алып келип жаткырсын, ысык тамагын берип башын жазып камкордук көрсүн. Аял мээримине туш келип жаны жыргап жатканда шаардык кезден атасын издеп чыгып жоголгон бала тууралуу кулактандырууну окуп атпайбы? Чалдын үрөйү учту.
Катугун такенимди жазганбы? Курган жаным ай, ал менин мурдагы күнү күтмөк эмес беле? Мен аны унутуп калган турбаймынбы? Артыман издеп чыгарын ким билди кокуй? Чалдын калчылдаган колдору ботинкасында жөндөп байлай албай жатты. Айдана айран калып, ботом такен эмнең эре эле деп чалдан шашкалактап сурады. Ал менин балам эмеспи, неберем болот? Бутун чала кийген чал эшикке чыгууга шашты. Атаны байкуш ай деги шордуу немебейм бул өзү. Айдана анын артынан кошо чыгып, жаңадан күйгүзүп келаткан жайдын күнүнө көзүн калкалады. Чал кеткен тарапка көпкө тиктеп турду. Кандай курган неме деди дагы ага боороруп. Үйгө киргенде стол үстүндөгү чалдын бир боо акчасын көрүп коркуп кетти. Атаны кургурай, эми такыр акчасы жок кайда барат? Же таксиге түшө албаса шашканы менен. Так адресин билсем го, аны азыр эле өзүм жеткирип бербейт белем. Бул чалдын баягы үй сатып алмак болгон акчасы эле. Ушунча көп акчаны кармап көрбөгөн Айдана аны сактап отургандан коркту. Дагы кошунасынкынан милицияга телефон чалып, ошолор аркылуу чалга тапшырууну туура тапты.
Атасынын артынан издеп чыккан небереси гана болду. Ага экөөбүз сатып алабыз деп шаар четиндеги жаңы үйдү көрсөткөн. Ошол үйгө кеткен экен деп ойлоду. Ал үйгө автобус менен барышкан. Акыркы аялдамадан түшүп калып, куро жайлуу чакан үйдү жактырып качкан. Анысы эсте атасынын жаңы үйүн таап, эмне үчүн убадага турбай баса бергенин айтып уяткырат. Эшикти ачып кирип барса атасынын оозу ачылып таң калып, бирок аябай кубанат болуш керек. Таятасы көп автобусга түшкөн аялдамага келип отурду да шаар четине келгенде түшүп, таятасы алчу үйдү таап, эшигин такылдатса чоочун аял чыгып, кичинекей баланы таң калып карап атпайбы? Ошол боорукер аялдын жардамы менен такен эртеси табылды. Жоголгондор табылып, төрт бөлмөлүү үй кайра толду. Бирок уруш жаңжалсыз жашабай калган чалдын кызы менен күйөө баласынын каймачы ачыкка чыгып калыптыр. Чал тар бөлмөсүнө кирип, эшигин бекем жаап, күчүн көз жашына чыгарды. Бул үй небересинин табылышынан улам чыккан сүйүнүч беле же эки күн эң жакын адам болуп калган Айдана кемпирге деген арзуу беле анысын өзү деле билбеди. Кемпири өтүп кеткенден бери ал аябай жетимсиреп, аял мээримине камкордугуна муктаж болуп, жалгыздык жанына батып чогуу жашайбыз деген кызы күйөө баласы менен оту күйүшпөй бул жарчылыкта өзүн жалгыз сезген армандуу карынын ичине толгон күйүтүн бир бейтааныш кемпир туйду. Жакшы көргөн кенже кызында андай сезим жок экен. Аракеч күйөөсү менен күндө он урушуп, он жарашып, ыркырашмай жашоого аргасыз көнүп, атасына кам көрүүгө буямасы келбей, балдарынын ар бир жашоо тиричилиги менен алек болуп калышкан эле. Чал аларга ашка жүк, башка жүк экен. Кайдыгер балдары өз күмөшүнө гана күл тарткан өзүмчүлүк аларга кайдан жукту экен? Рематлык кемпир экөө элден кем калбай кийинтип ичинтип алпештеп эле баккандай болгон. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Меңди Мамазаированын Чалдын ыйы деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык баян маектерди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жактан бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондой эле эгер бизден сайтка кире албай жатсаңыз, анда Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.